Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի դեկտեմբերի 20-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ամփոփում են 2009-ի արդյունքները, որոնք են կարևոր իրադարձությունները, ապա մեր ծրագրում գիրակնորյա ավանդական այլ խորագրեր, Սփյուռքի կյանքը, ռեպորտաժներ Փարիզից, Մոսկվայից, Երուսաղեմից, եւս մեկ հաղորդաշար ձեր առողջությունը, ծրագրի ավարտին էլ հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտիի եթեր հեռարձակած հաղորդումներից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների այս պահին հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում ուրբաթորը առանց քվեարկության ընդունվել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի համընդհանուր իրականացում վերնագրով բանաձևը, որի համահեղինակ ՄԱԿ-ի 50-ից ավելի անդամ պետությունների թվում են Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի վերահիշյալ բանաձևը վերահաստատում է ազգերի ինքնորոշման համընդհանուր իրականացումը և կոչ անում հատուկ ուշադրություն դարձնել այս իրավունքի ոտնահարման դեպքերին։ Կազմակերպության բազմաթիվ անդամ երկրներ հավատացած են, որ ինքնորոշման իրավունքը հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկը, այն արդիական է այսօրվա միջազգային անցուդարձի համատեքստում և համարվում է միջազգային ողջ համակարգի կարևորագույն հենասյուներից մեկը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծեց, որ վերջին ամսվա ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, երբ Ադրբեջանը միանում է ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը պաշտպանող նախաձեռնության։ Նա հիշեցրեց Աթենքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կայացած ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ ընդունված Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի անդամ 56 երկրների հայտարարությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին աշխատանքից ազատել է Իմերետիի շրջանի ղեկավար Միխայել Չոգովաձեին, այն բանից հետո, երբ Քութայիսիում հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանի ապամոնտաժման ընթացքում 3 իրականացված պայթյունի հետևանքով զոհվել են Միկին և նրա 8-ամյա դուստրը։ Նախագահի խոսնակ Մանանա Մաջգալաձեն ասել է, որ Սահակաշվիլին ընդհատել է Կոպենհագեն կատարած այցը և վերադառնում է Թբիլիսի։ Վրաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ ապամոնտաժված համալիրի տեղում կառուցել են շենք Քութայիսի տեղափոխվող խորհրդարանի համար։ Ռուսաստանը բարբարոսություն է անվանել համալիրը ոչնչացնելու Թբիլիսիի որոշումը։ Թեհրանից ստացված հաղորդագրության համաձայն, անցած գիշեր մահացել է Իրանի ընդդիմադիր հոգևոր առաջնորդներից մեկը, 87-ամյա Այաթոլլա Հոսեյն Ալի Մոնտազերին։ Նա համարվում է այսօրվա ընդդիմության հոգևոր հայրը, բացի այդ, նրան անվանում են 1979 թվականի մահմեդական հեղափոխության ճարտարապետը, ով սակայն հետագայում վիճել է երկրի բարձրագույն ղեկավարների հետ և 5 տարի անցկացրել է տնային կալանքի պայմաններում։ Այաթոլլա Մոնտազերին վերջին ժամանակաշրջանում խստորեն քննադատել է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին, պնդելով, որ հոգևորականների վերնախավը շահարկում է իսլամը և փորձում է բռնատիրություն հաստատել Իրանում։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը այսօր հավաստիացրել է, որ իր առաջարկած կառավարության անդամները ամենայն վճռականությամբ պայքարելու են կոռուպցիայի դեմ։ Քարզայի խոսքերով գործադիր իշխանության տեկնացուները ներկայացնում են Աֆղանստանում բնակվող բոլոր էթնիկական խմբավորումները։ Աֆղանստանի խորհրդարանը պետք է հավանություն տա նախագահի առաջարկած կառավարության կազմին։ Եվրոպական մեծ թվով երկրներում աննախադեպ ցուրտ եղանակի և ձյան տեղումների հետևանքով խափանվել է օդակայանների և երկաթուղու աշխատանքը, փակվել են ավտոմայրուղիները, տեղի են ունեցել վթարներ, առնվազն 19 մարդ մահացել է, նրանց մեծ մասը Լեհաստանում, Գերմանիայի որոշ շրջաններում գրանցվել է Ցելսիուսի սանդղակով 0-ից ցածր 33 աստիճան։ այսքան նորվա հիմնական զարգացումների մասին։ Վաղվանից մեկնարկում է 2009 թվականի նախավերջին շաբաթը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, հարավային Կովկասում էլ մարդիկ ամփոփում են ավարտին մոտեցող տարվա արդյունքները, վերլուծում են քաղաքական իրադարձությունները, ինչն է ուրախացրել, ինչը տխրեցրել, որն է լավագույն երկը, պետական և սոցիալական հարցեր, մշակույթ։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Այս տարվա ամենակարևոր իրադարձություններն ու ամենակրնարկվող թեմաները Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Այս մասին ենք խոսելու մոտակա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք հենց Հայաստանից։ Մեզ հայերիս համար այս տարի ամենակարևոր և ամենակննարկվող թեման հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացումներ, նախաստորագրված, հետո արդեն ստորագրված արձանագրություններ, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացում և ինչ գնով, դրա հետ կապված տնտեսականից մինչև մշակութային հետևանքներ, այս մասին ենք վիճում, ասում էին Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած պատահական անցորդները։ Այս տարվա համար մեկ թեման մեր քաղաքացիների համար զարգացումներն էին հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները, երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին և հետևաբար հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
Ղարաբաղյան հարց և հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Դրանից կարևոր էլ բան չկա, իմ կարծիքով։
Մեր ազգային շատ կարևոր նշանակություն ունեցող ցեղասպանության հարցը շատ կասկածելի ումների միջոցով ուզում են ինչ որ բանի հասնել, թե ով ինչի համար, չգիտես։
Արձանագրությունները փոխորագրեցին, դա էր ամենանշանակալիցը տարվա մեջ։
Չմոռանալով մեր անցյալը, չմոռանալով մեր նախնիների զոհերին, եղերնը, բայց կարելի է հաշտվել եւ ապրել։ Շատ կարեւոր է, որ բացվի սահմաններն էլ եւ հաշտությունը լինի։
Շատ վատ տրամադրություն ունեմ դրա վերաբերյալ։ Կարող է մի քանի մարդկանց համար ավելի հարստանալու միջոց լինի, բայց մնացածը նույնպես աղքատ վիճակում կլինեն։
Ղարաբաղյան հարց, դրա հետ կապված նախապայմանների հարցը։ Ուրիշ ավելի կարևոր հարց մեզ համար չկար Հայաստանի համար։
Մեր ներքին հարցերից շատ կարևոր է մնում նաև մարտի 1-ի հարցը, թեև իրադարձությունը 2008-ին է տեղի ունեցել, սակայն դրա հետ կապված հետևանքները իրենց կարևորությունը չկորցրեցին նաև այս տարի, ասում էին իմ զրուցակիցներից շատերը։
Երևի ներքին հարցերից ամենակարևորը մարտի 1-ի Ղարաբաղյան հարց և հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Մարտի 1-ի դեպքերը ու դրա հետևանքներն ու շարունակությունները մինչև այսօր, թե չէ մնացած արդեն սովորական է դառել մեր համար կյանքը։
Մարտի 1-ը ու ոչ մի բացահայտում չունեմ։ Իմ համար դա է ամենացավալը։ Մենք ոչ մի ձև չտեղեկացվեցինք, չէ՞։ Ինչեր, ոնց էր, ով էր մեղավոր, ով էր հավաքել, ինչ էին հավաքել, ովքեր էին կրակողները, ովքեր էին սպանողները։
Ուղղակի ցույց է տալիս, որ մեր երկարում օրենք չկա եւ չգիտենք երբ լինելու։
Զոհեր են, չէ՞, ամեն դեպքում։ Կիպրոսում մի հոգու համար մինչև այսօր միտինգներ են, չէ՞։ Որտեղ նրանք մարդու արժեք կարում են գնահատել, իսկ մեր մոտ չի գնահատել։ Իմ համար ամենացավալի թեման այսօր դա է։ Ու թանգացումները, որ մեղքա ժողովուրդ, ուրիշ ոչ մի բան։
Իսկ թանկացումները մեր երկրում արհեստականորեն կապվեցին ճգնաժամի հետ, շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող մի քանի ներմուծողների և արտադրողների համար սա հարմար առիթ էր գների անհիմն թանկացման։ Համոզված էին հարցվածներից գրեթե բոլորը։
Չի կարելի ժողովրդին պահել ճգնաժամի տակ։ Մենք տեսնում ենք, որ աճում են գները, և բնականաբար ժողովուրդը արդեն զզվել է այս ամենից պայքարից, զզվել արդեն։ Իգնստիկյան հաշտվում է պայմանները։
Մեր ժողովրդը երբ է դուրս եկել ճգնաժամից, զարգացած երկրների համար, այո, ճգնաժամեր, որովհետև մարդկանց եկամուտները պակասել են, բայց մեր ժողովրդը երբ է այդպես եկամուտ ունեցել, որ պակասել կամ չպակասել։ Չի եղել, էլ այդ ճգնաժամը տարիներ շարունակվում է մեր մոտ։
Ճգնաժամն էլ, բայց այդքան չի ազդել ինձ թվում Հայաստանի վրա, միգուցե օլիգարխների վրա ազդել է։
Ճգնաժամը այդքան ինքը կարևորություն չուներ, ինչքան արհեստականորեն կարևորություն տվեց։
Թանկացումների համար ճգնաժամից բացի այս տարի ևս մեկ առիթ եղավ. խոզի գրիպ և հատկապես վերջին ամիսներին այն նաև ամենակննարկվող թեմաներից մեկը դարձավ Հայաստանում։
Ես խոզի գրիպը լուրջ չեմ ընդունում իհարկե։
Ինչ կենթանի գտնում են դրա գրիպը, կպցնում են ու չես էլ հասկանում, թե որտեղից է գալիս։ Արդեն սկսում ես կասկածել
ծիծաղի վիրուսը, որ
ուրեմն սկզբից թռչնա գրիպ, խոզի գրիպ, ես երեք պատահաբար թե հումորով թե ինչ լսել եմ այցի գրիպ, եւ շուտով կլինեն տարբեր գրիպներ, բայց այդ ամենը ընդունում եմ որ աբսուրդ է։
Գիտեք, ես ոչ մի բանից չեմ վախում։ Գրիպը սա ժամանակներում էլ եղել է, այդ ամեն ինչ ավելի բացահայտ տարածում է, որ իրաց դեղորայի կթանգացնեն։ Այ գնացեք այդ դեղերը, որը վաճառում են։ Ամոթ չի, թող այդ ապտեկաների դեղերը նորից էժանացնեն։ Ես ասենք խնդիր չունեմ, լավ կարում եմ այդ դեղը առնեմ, բայց ես խղճում եմ այն մարդկանց, ովքեր ի վիճակի չեն։ Այդ ներմուծողները սաղ իրանք են ավելի բարդացնում են։ Ես ոչ մի բանի չեմ ասում։ Խոզի գրիպը, ինչպես թռչնի գրիպը, էլի նույն բիզնեսներ Tamiflu-ն իրացնելու համար։
Ես չեմ հավատում։ Պարզապես դա սուր վարակ է, որը հետևանքա տալի են մարդկանց, ովքեր սրտի հիվանդություն ունեն, հոգեր հետ կապված հիվանդություն ունեն։ Մնացածը պետքա զգուշ լինենք։
Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ունեցավ ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Հարավային Կորեայի Կոյան քաղաքում անցկացված ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի Նազիկ Ավդալյանը նոյեմբերի 27-ին նվաճեց 3 ոսկե մեդալ։ Իրադարձությունը ևս դասվեց ամենակարևորագույններին այս տարվա համար։
Ծանրամարտի աղջիկների ու ընդհանրապես ծանրամարտի հավաքականի հաջողությունները։
Մեր տանգիստները սպորտի բնագավառում Նազիկից ավտանենք։
Իսկ մեր այն հարցին, թե որ երգն էր այս տարի ամենասիրվածը ձեր կողմից և ինչ էիք ավելի հաճախ լսում, շատերն ասում էին, որ…
Դե, այս տարի շատ երգեր եմ լսել, բայց ավելի շատ երևի Ինգա Հովհաննես Արշակյանների նոր պարը, Եվրոպտեսլի երգը, շատ դինամիկ, շատ լավ երգա։
Ոնց էր նոր պար, հա՞։ Այս միջոցով կարծում եմ, որ մեր Եվրոպտեսլի պատմության մեջ լավագույն կատարումն է, թե որ բարձր տեղ չգրավեցին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ամփոփում են 2009-ի արդյունքները։ Թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան, հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը այստեղ ևս թեժ քննարկումների առիթ է հանդիսացել։ Կարևոր այլ իրադարձությունների շարքում են նաև տարվա սկզբից Ազատություն, BBC և Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանների հեռարձակման դադարեցումը ադրբեջանական եթերով։ Ադրբեջանի քաղաքացիները նաև հանրաքվեի միջոցով իրավունք տվեցին նախագահին այս պաշտոնում առաջադրվել այնքան, ինչքան որ կցանկանա։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարլին լսենք։ Սկսած 2009-ի հենց սկզբից Ազատություն, BBC և Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանները դադարեցին հեռարձակվել ադրբեջանական եթերով։ Այս որոշումը մեծ դժգոհություն առաջացրեց թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Մարտ ամսից անկախ էլեկտրոնային զլմ-ների գործնականում բացակայության պայմաններում ադրբեջանի քաղաքացիները պետք է կայացնեին երկրի պատմության մեջ կարևորագույն որոշումներից մեկը։ Սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու մասին հանրաքվեն կայացավ մարտի 18-ին։ Այս հանրաքվեին մասնակցելով Ադրբեջանի քաղաքացիները իրավունք տվեցին նախագահին այս պաշտոնում առաջադրվել այնքան, ինչքան որ կցանկանա։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, փոփոխության օկտին գրեթե բոլորն էին քվեարկել։ Հանրաքվեին հաջորդեց Արյունալի Միջադեպ։ Ապրիլի 30-ին Նավթային ակադեմիայում տեղի ունեցած զինված հարձակումը 13 մարդու կյանք խլեց։ Ֆարդա Կադիրովը, մտնելով ակադեմիա, կրակ բացեց առաջինից մինչև 6-րդ հարկ իրեն հանդիպած բոլոր մարդկանց վրա։ Բացի զոհվածներից ևս 13 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Մի որոշ ժամանակ ադրբեջանական հանրությունը չէր կարողանում հաղթահարել շոկային իրավիճակը։ Թերթերը անընդհատ դրա մասին էին գրում, մարդիկ քննարկում։ Ուսանողները հանուն համարաշխության փողոց էին դուրս եկել, բողոքի ալիքը պատել էր Բաքուն։ Աշխարհի ցանկացած կետից, եթե ինտերնետով որոնում տակ Ադրբեջան խոսքի ազատություն, արտահայտությունները անպայման կստանաք ադրբեջանցի երկու բլոգերների ձերբակալության մասին հղումներ։ Երիտասարդ ակտիվիստներ Ադնան Հաջիզադեն և Էմին Միլին ձերբակալվել են հուլիսի 8-ին Լեբանիս ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում։ Նրանք մեղադրվում են խուլիգանության և թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու մեջ։ Դատարանի որոշմամբ Ադնան Հաջիզադեն դատապարտվել է 2, իսկ Էմին Միլին 2.5 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրյալները և իրավապաշտպանները համաձայն չեն այս մեղադրանքի հետ, պնդելով, որ իրենց ձերբակալությունը պատվեր է։ Այս իրադարձությունը լուսաբանեցին աշխարի առաջատար ԶԼՄ-ները, փոխարենը լրացին իշխանության կողմից վերահսկվող տեղական հերոստանգերությունները։ Բլոգերների այս ձերբակալությունը քննադատության արժանացավ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, իսկ Եվրոխորհուրդը 2009-ի դեկտեմբերին բանաձև ընդունեց Ադրբեջանում խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Բանաձևով Եվրոխորհրդարանը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում էր ազատ արձակել ձերբակալված բլոգերներին և մյուս լրագրողներին և եթեր վերադարձնել ազատ լիգ BBC և Ամերիկայի ձայն ռադիոկայաններին։ Ադրբեջանական հեռուստաալիքները արհամարեցին Եվրոխորհրդի բանաձևը։ Մի քանի ամիս շարունակ լուրերի թողարկումները լցված էին Եվրոտեսիլում Ադրբեջանի մասնակցությունը լուսաբանելով։ Այս էլ Թերմուրզադեի և Արաշի կատարմամբ Always երգը երրորդ տեղին արժանացավ Եվրոպական երաժշտական մրցույթում։ Չնայած դրան, մրցույթից դեռ մի քանի ամիս անց Ադրբեջան և Եվրոտեսիլ բարերը միասին հայտնվում էին աշխարի տարբեր թերթերում։ Դրա պատճառը այն ադրբեջանցիների աղմկահարույց հետապնդումն էր, ովքեր Եվրոտեսիլի եզրափակիչ փուլում քվեարկել էին հայկական երգի օգտին։ Իսկ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը քննարկվում էր ոչ միայն միջազգային մրցույթների կուլիսներում, այլ նաև քաղաքագետ Արաստուն Օրուջոգլու խոսքով 2009 թվականին ամենաարդյունավետն էր բանակցությունների ողջ պատմության ընթացքում։
Հատկական մեգամլարդան բիրո օլդի չու, բիր գեդար Մադրիդ պրինսիպլար ասպլանդի չու, ոնում մահիյատին էլ են իբարետի։
Հիշարժան է, որ հրապարակվեցին մադրիդյան սկզբունքները, ուշագրավ է նաև այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին 6 անգամ։ Ամեն դեպքում սա կարելի է ակտիվ գործընթաց համարել։ Ափսոս, որ դեռ ոչ մի արդյունք չկա։
Մինչ բոլորը արդյունքներ էին ակնկալում Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ բանակցային գործընթացներից, Ադրբեջանը այս տարի ճգնաժամ ապրեց իր ամենամոտ դաշնակցի և հարևանի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները և սահմանի հնարավոր բացումը վրդովմունք առաջացրեցին շատ ադրբեջանցիների շրջանում։ Կովկաս համալսարանի պրոֆեսոր Ֆարսադ Մեխտիևը հիշում է սրա հետ կապված մանրամասները։
Məsələsinə görə biraz kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Hardasa bu protokollara görə artıq aydın oldu ki, Türkiyə sərhədləri aşmayacaq.
Հետո այս ճգնաժամը խորացավ Թուրքիայում անցկացվող ֆուտբոլային խաղի ժամանակ Ադրբեջանի դրոշի հետ կապված միջադեպի պատճառով։ Սակայն անվստահության մթնոլորտը ցրվեց, երբ պարզ դարձավ, որ սահմանը չի բացվելու։ Սակայն հարաբերություններն այլևս առաջվանը չեն։ Շատ վիճելի հարցեր են մնում։ Մի բան պարզ է, ինչպես ռուսներն են ասում, հարաբերությունները երկու երկրների միջև փորձություն անցան։ Երկու կողմն էլ իրենց համար ընդունելի սահմաններ որոշեցին։ Հնարավոր է, որ հարաբերությունները կորցրին երբեմնի ռոմանտիկան և դարձան ավելի իրատեսական։
Ռոմանտիկ օմախտան չխտու բիրաս ռեալիստիկ օլդո։
Սրանք էին այս տարվա ամենակարևոր թեմաները։ Արչևում 2010-ն է, դեռ միայն բյուջեի հետ կապված կանխատեսումներն են ուրվագծվում։ Այն կկազմի մոտ 13 միլիարդ դոլար։ Հաջորդ տարի երկիրը ավելի շատ կծախսի իրավապահ մարմինների վրա, իսկ բյուջետային աշխատողներին աշխատավարձի ավելացումներ չեն սպասվում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը ամփոփում են 2009-ի արդյունքները։ Թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որտեղ տարվա կարևորագույն իրադարձությունների ցուցակում առաջին տեղն է զբաղեցնում ընդդիմության 4 ամիս տևած ցույցը, որի արդյունքում փոխվեց Վրաստանի կառավարությունը։ Հավատացեք, ես երբեք այսքան դժվար հարցով չէի դիմել որևէ մեկին։ Այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ մեկ ժամ գոնե հարկավոր էր մտածել պատասխանելու համար, իսկ հարցը առաջին հայացքից դժվար չէր և մոտավորապես այսպես էր հնչում. Այս տարվա ամենանշանակալից իրադարձությունը Վրաստանի համար։ Իսկ պատասխանողները իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչներ էին ճանաչված մարդիկ ու պատահական անցորդներ։ Ամենակարևոր իրադարձություններից առաջին տեղն է զբաղեցնում 2009-ի ապրիլինից սկսված և 116 օր տևած բողոքի ակցիան։ Կարծիքները սրա վերաբերյալ հետևյալն են։ Ռեինտեգրացիայի հարցերով պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլի.
Չեմ իազրույթի խոհ, օպոզիտիս միտինցը շուտոբյանը տամտամտա։
2009-ի ամենակարևոր իրադարձությունն ինձ համար ընդդիմության ցույցերի խաղաղավարտն էր, որի արդյունքում փոխվեց Վրաստանի կառավարությունը։
ծերտելի դայսվա սախարդրովոշի միտինգեպիս գտիտ խելիսպրելի շեց։
Ավանդապաշտների առաջնորդ Ակակի Ասատյանի.
Ցույցերը շատ կարևորում եմ, չնայած դրանք և դրական, և բացական կողմեր ունեին։
Միասնական Վրաստանի համար շարժման ղեկավար Էկաբեսելիա.
Օրոժեմ Միշնոլովանի, Օաստյոգսմետ Տղեյանի.
116 օր տևած ցույցը շատ էական էր մեծածավալ պայքար վրաց ժողովրդի կամքի և ազատության համար։ Հասարակությունը ցույց տվեց, որ շատ ուժեղ է և կարող է իշխանությունը իր ձեռքը վերցնել։ Ռեզոնանս թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Էլիսո Չապիձե.
Դավասախելեպի 26 մայիս ծերոդեսացալիան բերի ադամիանի շեի գրիպա։
Ես կնշեի մայիսի 26-ը, երբ մարզադաշտում շատ մարդիկ էին հավաքված, որոնք իրենց բողոքն էին արտահայտում իշխանության վարած քաղաքականության դեմ։ Սա իսկապես կարևոր բողոքի ցույց էր, որը իշխանություններին մտածելու տեղիք տվեց, և իհարկե կարևոր է, որ այն խաղաղ անցավ։ Էլիսո Չապիձեի կարծիքով մեկ այլ կարևորագույն իրադարձություն էր նաև ռուս-վրացական պատերազմի փաստերի ուսումնասիրության անկախ միջազգային հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Նրա կարծիքով այն երկար ժամանակ ուղեցույց կծառայի եվրոպական քաղաքական գործիչների համար։ Խորհրդարանի փոխոսնա Գիգի Ծերեթելիի համար ընդդիմության մեծածավալ ցույցերից հետո տարվա երկրորդ իրադարձությունը Ռեդիսոն և Շերատոն հյուրանոցների բացումն էր Թբիլիսիում և Բաթումում։ Պատմաբան Լաշա Բակրաձեն եւս նշեց ընդդիմության գարնանային ցույցերը, սակայն նա հատուկ տեղ է հատկացնում ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենի այցելությանը Վրաստան։ Ջո Բայդենի այցելությունը կարևոր իրադարձություն է համարում նաև խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Ռուսուդան Կերվալիշվիլին։ Հատուկ ուզում եմ առանձնացնել Բայդենի այցը Վրաստան, որը ես կասեի, որ հույսի այցելություն էր։ Մարդու համար ամենակարևորը կյանքն է, ասում է քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդներից Նիկա Լալիաշվիլին։ Նրա համար 2009-ի կարևորագույն իրադարձությունները սահմանափակվում են առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխություններով։
Կարևոր եմ համարում այն, որ այս տարի ավելացավ ֆինանսավորումը ուռուցքային և կարդիովիրահատական հիվանդությունների համար։ Հազարավոր մարդիկ էին մահանում միջոցների պակասի պատճառով։
Հասումիտ ադամիանի պրակտիկուլատ ֆիզիկուրը դեղկատաղության սիկտրուս թանքեմիս արքոնիս գամը։
Քաղաքագետ Սոսո Ցինցաձեն 2009-ի կարևորագույն իրադարձություն է համարում սահմանադրական հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մենք դիմեցինք նաև լուսանկարիչ Գուրամու Ցիբախաշվիլիին, ով կարևորեց մշակութային իրադարձությունները։
Մի քանի ցուցահանդեսներ եղան արտասահմանում՝ հունվարին Biennale Venetikum, Ամստերդամում, Վրաստանում ծնվածները խորագրով ցուցահանդես։ Դա ժամանակակից վրացական արվեստի ցուցահանդես էր։
Այս հարցը ստիպեց մտածել նաև Ռուստավելիի փողոցով անցնող անցորդներին, սակայն նրանց պատասխանները ավելի բազմազան էին։ Նամախվանյան Հեկի Կասկադի կառուցում, այսպես կոչված խոզի գրիպ, երկհարկանի Թբիլիսի և մի քիչ էլ
անձնականից։
Ամենակարևորը Գորիի ճանապարհի կառուցումն էր, ինչը կարող էր ավելի կարևոր լինել։ Այս տարի շատ կարևոր է խոզագրիպը։
Քաղաքը իզերտեպը դա, լամազ դեպը դա, մալ է վիխիլատ որսարդորլի։
Մեր քաղաքը մեծանում ու գեղեցկանում է։ Շուտով երկհարկանի Թբիլիսի կտեսնենք, շատ նոր կամուրջներ են կառուցվել։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չի կատարվում։ Կարևորն այն է, որ սիրտս վիրահատեցի ու հիմա ոտքի վրա եմ։
Այնքան էլ հեշտ չէր գտնել պատասխաններ առաջին հայացքից ոչ դժվար հարցերին, բայց տարվա ամենակարևոր իրադարձությունների սուբյեկտիվ գնահատումը կայացավ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց այսօր մեր քննարկման առանցքում, տարվա ամենակարևոր և ամենաքննարկվող թեմաներն ու իրադարձություններն էին Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
այժմ 3 ռեպորտաժ Սպյուրքի կյանքը խորագրից։ Հրանդինք այս տարվա սեպտեմբերի 15-ին կնշեր ծննդյան 55-ամյակը, ավաղ գալիք տարվա հունվարի 19-ին Խիզախ լրագրողի բարեկամները նշելու են նրա դավադիր սպանության 3 տարին։ Վերջերս Ֆրանսիայում լույս է տեսել 2008-ին հրատարակված Դինքի Յետմահու գիրքը, որը տակավին չկարգավորված խնդրի, մեր և Արաքսիայնապին ապրող մեր հարևանների հարաբերությունների մասին է։ Լսենք Ռուզան Քյուրեղյանին։
Երկու մերձավոր ժողովուրդներ, երկու հեռավոր հարևաններ՝ Հայաստան, Թուրքիա, այս վերնագիրն է կրում ծագումով հայ-թուրք լրագրող Հրանտ Դինքի Յետմահու հրատարակված գիրքը։ 2005 թվին գրված և երկար ժամանակ դարակներում մնացած այդ բնագրի հրատարակությունը պարտադրվում էր Հրանտ Դինքի 2007 թվի հունվարին կատարված սպանությունից հետո մի մտավորական, որը դարձել էր Թուրքիայի հայերի ներկայացուցիչը։ Գրված թուրքերեն, այն ֆրանսերենի է թարգմանվել և հրատարակվել օրերս Ակտը Սյուդ հրատարակչության կողմից։ Հրանտ Դինքի երկու մերձավոր ժողովուրդներ, երկու հեռավոր հարևաններ գիրքը ներկայացվել է Լիոնամերձ Դեսին քաղաքում տեղի ունեցած հայ գրքի տոնավաճառին, Դինքի տիկնոջ Ռաքել Դինքի կողմից և մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվել համայնքի կողմից։ Գրքի նախաբանը ստորագրել է ֆրանսահայ մտավորական Ժան Քեհայանը, որն անձամբ ճանաչել է Հրանտ Դինքին, եղել նրա բարեկամը։ Այս գիրքը ըստ նրա կանխատեսումն է հանդեսանում կողք-կողքի ապրող երկու ժողովուրդների միջև հաշտության քայլ առ քայլ կայացման գործընթացի և կարևոր է Հրանտ Դինքի մտածողության, ինչպես նաև ճշմարտության ճանաչման ու պահպանման համար։ Հրանտին հանդիպելուց առաջ գրում է Ժան Քեհայանը, «Ես մի քիչ պարզամիտ տեսակետ ունեի Թուրքիայի այն դեպ. Այնտեղ չէր, որ իմ նախնիները զոհ էին գնացել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությանը, բայց պետք էր լսել Հրանտին հասկանալու համար, թե ամեն ինչ սև ու սպիտակ չէր և որ խորը հակասություններ ապրող այդ երկիրը տալիս էր ապագայի խոստումներ և ուներ դեռ գրելիք նորեջեր»։ Հրանտ Դինքի գիրքը հրատարակության համար պատրաստել է նրա բարեկամը Էտյեն Մահճուբյանը, որը Դինքի սպանությունից ի վեր ստանձնել է Ակոստ Թերթի խմբագրի պարտականությունը։ Այս գիրքը մի հրավեր է սիրո, գիտակցության և մարդկանության, արված մի մարդու կողմից, որն իր դրոշմն է թողել աշխարի վրա, մեր հոգիների վրա, գրել է նա իր կողմից նույն այդ գրքի երկրորդ առաջաբանում։ Իր այս գրքում Հրանտ Դինքը վերլուծության է ենթարկում հայերի և թուրքերի միջև երկու մերձավոր ժողովուրդների և երկու հեռավոր հարևանների հարաբերությունները, հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Հիվանդակին մի վիճակ, հետևանք հայերի ապրած հոգեկան ցնցման, իսկ մյուս կողմից թերքական պարանոյայի գրում է նա։ Պետք է հասկանալ, որ այդ ժողովրդի պատմությունը սկսվում է Աթաթյուրքով, այն ժամանակ, երբ հայերին նունի ավելի քան 15 դարերի հունություն, գրում է Դինքը։ Բայց այսօր ըստ նրա անհրաժեշտ է դիմագրավել անցյալը, հաղթահարել հոգեկան ցնցումները և մտածել խաղաղության մասին։ Համակված 1915-ի սարսափներով և ընդվզելով պատմական իրականությունը ժխտողների և կամ էլ նրա տարողությունը նվազեցնողների դեմ, Դինքի համար այսօրվա առաջնահերթ խնդիրը հանդիսանում է հոգեբանությունների փոփոխությունը և, ինչպես գրել է նա իր գրքում, Թուրքիայի աստիճանական, բայց շտապ դեմոկրատականացումը։ Լմոն դրաթերթի տխտակից Գիոն Պերյան, որը բազմաթիվ գրություններով վերջերս արձագանքել է հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման արդիվ կատարված քայլերին, օրերս անդրադարձել է Հրանտ Դինքի երկու մերձավոր ժողովուրդներ, երկու հեռավոր հարևաններ գրքին։ Գիոն Պերյան Երևան է հանել մանավանդ Հրանտ Դինքի բացատրությունը, ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչ պետք է անել հայ-թրքական հարաբերությունները նորմալացնելու համար։ Հեղինակը բացատրում է, գրել է Գիոն Պերյան, թե այդ նորմալացման բանալին 1993 թվին Թուրքիայի կողմից փակված համատեղ սահմանի վերաբացումն է և նրա ցանկությունը հեռու չէ իրականանալուց։ Թուրքիան և Հայաստանը նրա մահվանից ի վեր սկսել են դիվանագիտական նորմալացման մի գործընթաց, ինչը որ կարող է ուղեկցել սահմանի բացմանը գալիք ամիսներին, չնայած երկու կողմերում էլ առկա վերապահություններին և անհանգստություններին, գրում է Գիոն Պերյան, անմիջապես էլ ավելացնելով, թե առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Անատոլու հայերի ցեղասպանությունը և թուրք պետության Հայկական կողմից նրա ժխտումը շարունակում են թունավորել հայ-թրքական հարաբերությունները։ Լեմոնդի լրագրողը ապագա երկխոսության նահատակ է անվանել հրանդինքին, քանի որ լինելով Թուրքիայի հայ, հրանդինքը փորձել է անել ինչ որ կարող էր, մեջբերում եմ, մեղմելու համար թուրքերի պարանոյան, մյուս կողմից նվազեցնելու համար հայերի վրեժխնդրությունը։ Երկխոսություն սկսել բացելով պատմության էջերը, իր հրամայական ներգրում է Լեմոնդի հոդվածագիր, նշելով, թե այդ հանգամանքը նրան դարձրել էր թուրք ազգայնականների թիրախը, երբեմն էլ անհասկացողությամբ ընդունվել հայկական սփյուռքի կողմից։ Հրանդինքը իր գրքում տվել է փակուղուց դուրս գալու և վախը ցանկությամբ փոխարինելու միջոցները՝ ցանկություն ճշմարտության հայտնաբերման և ժողովուրդների միջև հաշտության կայացման, նշել է ֆրանսիացի լրագրողը իր գրախոսականի վերջում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում բնակվող հայերը 1925 թվականին Երուսաղեմում ստեղծել են հայ բարեսիրած միությունը։ Այդ ոչ կուսակցական կառույցը հիմնականում մշակութային ծրագրեր է իրականացնում, աշխատում է երիտասարդների հետ։ Վերջին միջոցառման մասին ռեպորտաժ է պատրաստել մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմը հայ իրականության մեջ 2 տարուց ավելի ինչ նման մշակութային երեկո չէր կազմակերպվել։ Երուսաղեմի հայ բարեսիրած միության հյուրընկալ դահլիճում 3-ուշ երեկոյան ավելի քան 200 արվեստասեր էր հավաքվել։ Ոչ միայն հայ, այլև շատ օտարներ կան՝ գերմանացի, հրեա, ռուս։ Տարեվերջյան ամփոփիչ համերգի կազմակերպիչն ու ճատագովը սրբոց հրեշտակապետաց վանքի տեսուչ Արևոնտ Վարդապետ Հովանիսյանն էր։ Երեկոն նվիրված էր քրական մշակներ Գրիգոր Տատևացուն, Խաչատուր Աբովյանին, Միքայել Նալմանդյանին, Հովանես Թումանյանին, Բաքունցին, Շիրազին, հայ քաղաքականության մեր մյուս մեծերին, ինչպես նաև հայ երաշտագետներին ու գիտնականներին։ Վերջերս Հայաստանից Իսրայել հրավիրված կոնսերվատորիայի վոկալ օպերային բաժնի ուսանող Ասատուր Բալջյանն էր, որն իր կատարումներով ուղղակի նոր շունչ ու ոգի հաղորդեց քրական այս երեկոյին։ Գիտությունների դոկտոր, քրականագետ ու բանաստեղծուհի Անուշ Նագաշյանն ու դաշնակահարուհի Ելենա Սարգսյանը ելույթներ ունեցան։ Երեկոն է լավանդաբար փակեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միջեկերեցական ու արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, նշելով, թե ծափահարություններն արդեն ասում են, թե ինչպես է ընդունվում ներկաների կողմից հայ քաղաքականության ու երաշտության այս երեկոն։ Հավելեց, թե
Ասատուրը պետք է ասել մեր նախկին ժառանգավոր սանն է, որ մոտավորապես 7-8 տարիներ առաջ ժառանգավորացի 4-րդ դասարանը ավարտելով վերադարձավ հայրենի, այսօր մեզի համար իր անտրանիկ մենահամերգով ամ ցույց տվա, որ Պավարոտտին նման է, Պավարոտտին ետ չի մնար։
Այնուհետև միջոցառումը եզրափակվեց աղոթքով ու օրհնությամբ, ինչպես սովորաբար արվում է Երուսաղեմում ցանկացած երեկոյի ժամանակ։ Մշակութային այս գեղեցիկ հանդեսից հետո զրուցեցին կազմակերպիչ սրբոց հրեշտակապետաց վանքի տեսուչ Հարևոնտ Վարդապետ Հովանիսյանի հետ։
Միտքը այնպիսին էր, որ բարեսիրած ակումբի միությունը արդեն հենց բարեսիրած խոսքը իրենք միայն ոչ թե բարին կսիրեն, նաև բարին գործով կփաստեն։ Շատ միջոցառումներ իրենք պատրաստեցին, տեսչարանը նորոգեցին եւ այլ մաներ գործել, բայց արդյոք վերջ գալով իրենք որոշեցին մի հանդես, մի բան կատարել Երուսաղեմի մեջ։
Դիմել էին հոգևորականին, որն էլ իր վրա վերցրեց բոլոր կազմակերպչական հարցերը։ Հետաշխիր է, թե շարունակելի դառնալու են արդյոք այս քաղաքական երեկոները, հարցրեցի հայր Ռևոնդին։ Ասաց, թե
շարունակելը հուսով ենք, որ Աստված տա ուժու կարողություն տա, որ կարողանանք սա ավելին շարունակել։ Սրբազանը, ինչպես ասեց, եթե Յաֆայում եւ Հայֆայում այդ համայնքները փապակեն այս նույն բանը տեսնելու, հուսով ենք շարունակությունը նախ այդպես կլինի։
Վերջերս հայոց պատրիարքանի կողմից հայկական երկու երաշխություն ժառանգավորած վարժարանում դասավանդելու խնդրանքով Երուսաղեմ հրավիրվեց Ասատուր Պալճյանը, որն եղել էր այս կրթօջախի սաներից մեկը, այնուհետև վերադարձել էր հայրենիք, այժմ գրկին Իսրայելում է, արդեն ուսուցչի կարգավիճակով, երբ Անդրանիկ Մենահամերգով երեք հանդես եկավ։ Դահլիճը զարդարված էր եռագույն դրոշներով ու կատարումներից մեկի ժամանակ էլ Ասատուրն եռագույն դրոշով դուրս եկավ բեմ, տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Նայած ստեղծագործության ժամանակ, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ այո, եռագույն դրոշը ոգևորեց, որովհետև եթե Հայաստան ներսում լինենք, կարիքը չկար այս եռագույն դրոշի, բայց մանավանդ գաղութը ունի 2000 տարվա պատմություն եւ շատ կարեւոր էր այս գաղութին նոր շունչով եռանդով падգամի տեսքով փոխանցել հայկական շունչը Հայաստանից մանավանդ մեր մեծերի, որովհետև զուրվելու խնդիր է կար։
Փոքրիկ հայ կարթոջախներում ծուլման վտանգն անկասկած շատ ավելի մեծ է եւ շատ դեպքերում Հայաստանից հրավիրված արվեստագետների միջոցով է, որ նոր շունչը հաղորդվում հայկական համայնքին։
Այո, միանշանակ ես չեմ ուզում հայաստանցի այս բառը շատ գործածել, որտեւ նոր մեր հայաստանցիների համար ավելի հարազատ կամ այսպեսի բառեր, որովհետև ամեն դեպքում Հայաստանից է աղբյուրը հոսող, ակունքը Հայաստանն է, եւ մենք ենք այդ ակունքից փխող ջուրը, որ գալիս ենք տարբեր երկրներ եղած մեր համայնքները քաջալերելու, նոր շունչ հաղորդելու, որտեւ շատ կա խնդիր, անցած տարբեր մշակույթները չփելով մեր կորցնելու վախը շատ մեծ է բոլոր երկրներում։
Երուսաղեմը բնակ բանաստեղծուհի քրականագետ Անուշ Նագաշյանը շատ հուզված էր։
Դա խոսեմ, որ ես քեմ շատ կսիրեմ, ես քեմ որ գելեմ ժողովուրդ ցիվիլեսեմ քրական ապարատ ավելի քաջալերե, ոչ թե ես գուրախանամ, որ եկած եմ ինձի լսելու, ես ուսի իմ խոսքիս մեջ այս երեգոն իմս չեր, ես քիչինը չեր, տաշնագահարուինը չեր, այս երեգոն նվիրված էր մեր մեծերուն, որոնց հոգելիարներ այս տարի եւ փառքը Աստուծո էր։
Մոտ 25 տարի առաջ Երուսաղեմի հայկական համայնքը զանազան խմբեր ուներ, փոքրիկ թատերական ներկայացումներ էին կազմակերպում, հայկական մշակույթը ներկայացում էր հրեա հանդիսատեսի տատին։ Վերջին մեկ տասնամյակի ընթացքում համայնքի նոսրացման ու բազմաթիվ այլ հիմնախնդիրների արդյունքում մշակութային կյանքը խիստ կաղում է այստեղ։ Տիկին Նագաշյանի փոխանցումը
ժամանակն է իսկապես լրջորեն մեր մշակույթը ներկայացնելու, ոչ միայն հայերին, այլև բոլորին։ Երուսաղեմը միջազգային դեր է, մենք այստեղ պետք է ունենանք մեր այսպես կազմակերպված եւ երկչախումբը եւ բարախումբը եւ թատրոնը եւ միշտ պատրաստ ենք ովևէ ազդեն ներկայացնելու այդ։
Նախին Երևանաբնակ դաշնակարուհի Ելենա Սարգսյանը շատ է մենահամերգներով հանդես եկել Երուսաղեմ, սակայն այս դահլիճում առաջին անգամ էր ելույթ ունենում։
Այսօր համերգը շատ հետաքրքիր էր այն առումով, որ ես Հայաստանից եմ եկած, այստեղ ապրում եմ երկար տարիներ եւ միշտ ինձ համար հետաքրքիր է ոչ մենակ մարդկային շփումը հայ համայնքի հետ այստեղ եւ երաշտական այսպեսի մշակութային ամեն մի երեկո, ես զգում եմ, որ մարդիկ արձագանքում էին։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Մեր հայրենակիցներից նրանք, ովքեր ժամանակին Երևանի բժշկական ինստիտուտում Հիպոկրատի երթում են տվել եւ ճակատագրի բերումով հայտնվել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, որոշել են ստեղծել իրենց միությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան համաշխարհային բժշկական կենտրոններից մեկն է, սակայն խորհրդային միության փլուզումից հետո բժշկության բարձր ավանդույթները դեռ ամբողջովին չեն վերականգնվել, եւ բժշկական ամենահայտնի կենտրոններ ներդարձել են վիճարովի ու գրեթե անհասանելի շարքային մարդկանց համար, այլ չեմ խոսում արտասահմանցիների համար։ Նույն հայաստանցիները մոսկովյան բուժ հիմնարկներում բուժվելու համար հսկայական գումարներ են ծախսում։ Այստեղ մոսկվայում հազարավոր հայ բժիշկներ են աշխատում, եւ դրանք, ովքեր մոսկովյան բուհերն ավարտելուց հետո այստեղ են մնացել, եւ դրանք, ովքեր խորհրդային միության փլուզումից հետո Մոսկվայ տեղափոխվել եւ շարունակում են իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Շատ են Մոսկվայում նաեւ Երևանի բժշկական համալսարանի տարբեր տարիների շրջանավարտները։ Վերջերս մի խումբ շրջանավարտներ հավաքվել են եւ որոշել են իրենց ակումբ ստեղծել՝ Երևանի բժշկական համալսարանի շրջանավարտների ակումբ։ Պատմում է դերևս անանուն այս միության հիմնադիր մոսկվացի բժիշկ Զարուհի Բարսեղյանը։
Մեր միությունը առայժմ կոնկրետ անուն չունի, որովհետև դեռ նոր է կազմակերպվում, բայց բժշկական ինստիտուտների շրջանավարտների հավաք առայժմ միություն եւ հավաք։
Քանի նման հավաք եք անցկացրել արդեն։
Սա արդեն 3-րդ հավաքն է այս տարում, այսինքն մարտից սկսած 9 ամսվա մեջ մենք անցկացրեցինք, կարողացանք անցկացնել 3 հավաք։
Բայց ես ինչպես հասկանում եմ, կազմակերպչական սա ամենաառաջին քայլն է եւ ունեք ծրագրեր առաջ գնալու իսկապես կազմակերպելու
ծրագիր։ Ինչ խոսք, դա լինելու է առաջին քայլը եղելա, որպեսզի մենք ճանոթանանք իրար հետ, որովհետեւ մենք Մոսկվայում գտնվելով եւ Մոսկվայի կողքի քաղաքներում գտնվելով մենք հանդիսանում ենք բժիշկներ, բայց իրար չենք ճանաչում։ Իսկ այս հավաքների շնորհիվ մենք կարողացանք իրար ճանաչել, կապեր հաստատել եւ կոլեգայի կոլեգիալ կապեր եւ բարեկամական եւ հարազատական անգամ կապեր գտնվեցին, շատ բարեկամներ, շատ հարազատներ եւ ընկերներ անգամ, որոնց շվաղուցա չենք հանդիպել։ Հետագա մեր նպատակը նաեւ որպեսզի կազմակերպենք մի ինչ որ կազմակերպություն, դա կլինի ֆոնդ, թե կլինի, ասենք, բարեգործական ինչ-որ մի կազմակերպություն, որի իմաստը նա է, որ օգնի բոլոր, բժշկական օգնություն ցույց տա բոլոր կարիքավոր հայերին առաջի հերթին եւ ընդհանրապես բոլոր մարդկանց, ովքեր բժշկության ինչ-որ հարցում բնագավառում օգնության կարիք ունեն։
Այսօր այսպես մի հարցաբանաբար ունեք տվյալներ, այսօր օրինակ Մոսկվայում քանի հայ է բժշկի աշխատում, կան իման տվյալներ մոտավորապես տվյալներ կունենք։
Մոտ 250-ի չափ ես գիտեմ հայեր, որոնց հետ կոնտակտի մեջ շնորհիվ այս հավաքների։
Իսկ կան շատ հայտնի բժիշկներ օրինակ։
Ինչ խոսք, այո, շատ հայտնի բժիշկներ, օրինակ Բագրատ Ալեքյանը, մեր բժշկական ինստիտուտ ավարտած Սաննա, եւ Պերջ Օգանեսովիչ Կազանչյանը, նույնն է պետք է գա, բայց չեկավ, Կազանչյան Պերջ Օգանեսովիչը, ինքն էլ դոկտոր նաուկ, մեր հիմնաշրջանավարտներից նստած են շատ բժիշկներ, պրոֆեսորներ, ակադեմիկներ, կան 2-3 հոգի, այսինքն մեր կոնտինգենտը այդ առումով, գիտնականների առումով բավականին մեծ է։
Զարուհի Բարսեղյանն է Երևանի բժշկական համալսարանի շրջանավարտների հավաքներն էլ հետևյալ սցենարով են տեղի ունենում։ Վարձում են մոսկովյան մի ռեստորան, իհարկե ռեստորանի տեր հայ է լինում եւ մի քանի 100 բժիշկի հավաքում, բայց ամասամբ ուրախանում են, սակայն այդ հավաքների ժամանակ շատերը ծանոթանում են միմյանց հետ եւ իհարկե խոսում են նաեւ այն մասին, թե ինչ մեխանիզմ մշակել իրար հետ արդյունավետ համագործակցելու կարիք ունեցող հայերին օգնելու համար եւ այլ։ Վիրաբույժ բժշկության դոկտոր պրոֆեսոր Իգոր Կարապետյանը կարևորում է նման միությունների ստեղծումը հայ համայնքի համար։
Ես տեսնում եմ մի հսկայական պոտենցիալ Ռուսաստանի հայ բժիշկների մեջ եւ գտնում եմ, որ սա անպայման պետք է զարգացնի։ Երկար տարիներ ես աշխատել եմ Ֆրանսիա հայ բժիշկների միության հետ եւ տեսել եմ նրանց գործունեությունը սկսված երկրաշարժի պահից եւ դրա համար տեսնում եմ, որ այստեղի պոտենցիալը երևի թե աշխարհի հայ բժիշկների միության երևի թե ամենամեծը։
Պրոֆեսոր Իգոր Կարապետյաններ։ Թե ինչքան հայ ազգի բժշկի աշխատում Մոսկվայում կամ Ռուսաստանում այսօր տվյալներ չկան, վերջին հավաքին, որ անցած շաբաթվա վերջին էր, մոտ 200 հոգի էր։ Հավաքված պարող, ուրախացող, կատաղկող բժշկների շրջանում շատ էին Մոսկվայում հայտնի բժշկներ, նույնիսկ ակադեմիկոսներ, կային նաև մարդիկ, և նրանք քիչ չեն, որ բժշկությունը թողել և այսօր բիզնեսով են զբաղվում։ Շատերը լուրջ հաջողությունների են հասել, բայց զրուցակիցներիցս շատերը ասացին, որ բժշկի մասնագիտությունը նորից մոդայիկ է Մոսկվայում, շատերի երեխաները սովորում են Մոսկվայի և արտասահմանի մեծամասամբ Միացյալ Նահանգների բժշկական բուհերում, նույնիսկ կան մարդիկ, որ բիզնեսը թողել ու վերադարձել են հիվանդանոցներ։ Դե իսկ թե ինչքանով կհաջողի այս միությունը դարձնել լուրջ արդյունավետ գործող բարեգործական միություն, ժամանակը ցույց կտա։ Ներուժ կա, ցանկություն կա և կազմակերպիչներն էլ կարծես թե լուրջ են դրամադրված։ Հավաքին ներկա հայ բժիշկներն ասում են, որ օգնում են բոլոր այն հայերին, որ ունևոր չեն և բժշկական օգնության կարիք ունեն։ Նույնիսկ պրոֆեսորներն ասում են, որ հաճախ են անվճար վիրահատություններ անցկացնում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանից վերադառնանք Հայաստան մեր առողջապահության խնդիրներին։ Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման երեխայի իրավունքն է։
Կյանքը մաքսիմալ զարգացումը առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի հռչակագրի հիմնական պահանջներն են երեխաների եւ դեռահասների համար։ Որքանով են այսօր Հայաստանում պաշտպանված երեխաների իրավունքները եւ առողջության հետ կապված ինչ ռիսկեր կան մեր երկրում մեծացող երեխաների համար, այս հարցերն են քննարկելու այսօր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Հայկ Խեմչյանի եւ մանկաբույժ Մարինա Մելքումովայի հետ։ Նախպարոն Խեմչյան, ըստ ձեր տվյալների, պաշտպանվում են արդյոք այսօր Հայաստանում երեխաների իրավունքները և հատկապես որ իրավունքներն են խախտված?
Թերևս սկսեմ նրանից, որ ներկայումս ընթացքի մեջ է եւ մինչեւ ամառ 2010 թվականի գավարտենք հետազոտություն երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող իրավիճակի մասին, այսինքն նման համապարփակվելություն է պատրաստվում, բայց իհարկե աշխատանքի բերումով ես կարող եմ խոսել երեխաների մի շարք իրավունքների մասին, որոնք այս կամ այն կերպ խախտվում են, ոտնարվում են կամ այդ բնագավառում կան սահմանափակումներ։ Ես շատ կուզեի ընդգծել ընտանիքում մեծանալու երեխայի իրավունքը, որը իհարկե ես չէի ուզի նշել որպես երեխայի իրավունքների համատարած ոտնահարում, որովհետև ընդհանուր առմամբ հաստատություններում, մանկատներում, գիշերօթիկ հաստատություններում գտնվող երեխաների թիվը գնալով նվազում է, իհարկե եթե հաշվի չառնենք ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները, որի արդյունքները դեռևս այդքան հստակ ուսումնասիրված չեն, եւ ավելի կարևոր խնդիր, որ այս խնդրի մի մասն է, հաշմանդամ երեխաների հաստատություններում գտնվող հաշմանդամ երեխաների խնդիրները, որովհետև եթե ընդհանուր թիվը հաստատություններում գտնվող երեխաների նվազում է, ապա հաշմանդամ երեխաների թիվը, ովքեր գտնվում են մանկատներում կամ հատուկ խնամքի հաստատություններում, ցավոք սրտի աճում է, եւ սա արձանագրում են նաեւ մեր գործընկեր պետական կառավարման մարմինները։ Կցանկանայի նշել նաեւ մի շարք այլ խնդիրներ, մասնավորապես ծննդի գրանցման հարցը, որի ոտնահարում, այսինքն ծննդյան պահից անուն ունենալու գրանցվելու այդ իրավունքի չիրականացումը հանգեցնում է այլ իրավունքների ոտնահարումների։ Մասնավորապես եթե երեխան չի ունենում ծննդյան վկայական, փաստորեն նա դուրս է մնում պետական երաշխավորված ծառայություններից, թե առողջապահական, թե կրթական եւ այլ եւ այլ։ Եվ բառացիորեն վերջերս, այսինքն դա դեռ ընթացքի մեջ է, մենք իրականացրեցինք հետազոտություն մեր գործընկեր Հայօգնության միության հետ, եւ ցավով պետք է արձանագրենք, որ այդ դեպքերը շատ են, որքան էլ որ դա կարող է զարմանալի թվալ։ Մասնավորապես այդ հետազոտությունը իրականացվել է Երևանում, Շիրակի մարզում եւ Գեղարքունիքում, եւ 1500 ընտրանկային ընտանիքներում արձանագրվել են 144 ծննդյան գրանցում չունեցող երեխաներ։
Որն է պատճառը?
Պատճառները ամենատարբեր են, սկսած ծնողների քաղաքացիությունից, ծնողների խորհրդային նմուշի անձնագրեր ունենալուց, մինչեւ ծնողների իրազեկության պակաս, այսինքն իրազեկություն, թե ինչ առավելություններ կամ արտոնություններ է տալիս ծննդյան գրանցման պահին։ Նույնիսկ ծնողները տեղյակ չեն, որ երեխայի ծննդի համար պետության կողմից երաշխավորված այդ 50,000 դրամը առաջին եւ երկրորդ երեխայի, եւ այդ 420 թե 430,000 դրամը երրորդ երեխայի համար։ Կան իհարկե վարչարարական խնդիրներ, լինում են դեպքեր, երբ այդ բարդությունները առաջանում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում, բայց ելի կապված ծնողների փաստաթղթերի եւ այլն։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մի քանի տարի առաջ այդ պետական Թուրքի գաղափարը ծննդյան գրանցման համար դա արդեն վերացվել է, չկա նման Թուրքի գաղափար, բայց դեպքեր ոչ պաշտոնական վճարումների ցավոք սրտի կան։
Եվ Տիկին Մելքումովա, արդյոք խախտվում են երեխայի առողջ լինելու իրավունքը Հայաստանում, եւ որ դեպքում, եթե խախտվում են։
Նախ ասեմ, որ իհարկե ամեն երեխա իրավունք ունի առողջ լինելու եւ իրավունք ունի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու։ Եթե մենք վերցնենք այն փաստը, որ մեր մոտ երեխաները մինչեւ 7 տարեկան իրավունք ունեն անվճար բուժօգնություն ստանալու։ Կան իհարկե վիճակներ, երբ որ ծնողները ստիպված են օգտվել վճարովի ծառայություններից։ Իհարկե հաշվի առնելով ֆինանսական տարբեր ընտանիքներում տիրող իրավիճակը, դա կարող է սահմանափակել ընտանիքի իրավունքը օգտվել այս կամ այն ծառայություններից։ Բայց պետք է նաև նշել, որ առողջ լինելու համար ոչ միայն ծառայություններից պետք է օգտվել, այլ առողջ լինելու համար պետք է նաև սկսել առողջ ապրելակերպ վարել, եւ այդ առողջ ապրելակերպ վարելու համար առանձնապես մեծ գումար չի պահանջվում։ Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները դրվում են հենց ընտանիքում եւ դրվում են վաղ մանկական տարիքից։
Այստեղ ինչ պատկեր ունենք։
Այստեղ ցավոք սրտի մենք այդքան էլ լավ պատկեր չունենք, որովհետեւ շատ դեպքերում մեր մոտ այդ առողջ ապրելակերպ հասկացությունը կամ լավ չի բացատրվում, կամ շատ երեխաները լավ չեն հասկանում, եւ ընդհանրապես այդքան էլ լավ չի տարվում այդ քարոշչական աշխատանքը, որը որ պետք է տարվի երեխաների եւ տեղահասների համար։ Շատ դեպքերում ծնողները լավ իրազեկված չեն, ինչպես պետք է երեխային դաստիարակել, ինչպես պետք է երեխային սովորեցնել թեկուզ նույն ատամի խոզանակից օգտվելուց, ձեռքերը լվարոց, այսինքն շատ պարզ գիգիենայի կանոններից։ Իհարկե շատ ուրախալի այն փաստը, որ դպրոցներում արդեն դասավանդվում է այդ առարկան, որը կոչվում է առողջ ապրելակերպ կամ կյանքի հմտություններ, եւ որոշ չափով այդ բացը կլարացվի, բայց այսպես թե այնպես մեծ մասը պետք է տրվի ընտանիքում, եւ ընտանիքից շատ բան է կախված։ Ֆիզիկական ակտիվությունը, այսօր մեր դեռահասները, մեր երեխաները շատ տարված են հեռուստացույցով, կոմպյուտերային խաղերով եւ կարող են ժամեր անցկացնել ինտերնետում զբաղվելով եւ ինտերնետից տարբեր խաղեր քաշելով։ Արդեն ցտեղ կարելի է խոսել նաեւ խաղային կախվածությունից, որը եւս շատ վտանգավոր է եւ շատ երկրներում հիմա դա է տարածված, որ երեխաները դեռահասները ունեն կախվածություն խաղերից։ Մեր մոտ շատ դեպքերում տեսնում եք, որ փողոցներում դեռահասները, դպրոցական երեխաները օգտվում են այսպես կոչված fast food սննդից, արագ սննդից, օրինակ նույն համբուրգերը, hot dog-ը, շաուրման, խորովածը, նրանք առողջ սնունդ չեն կարող համարվել։ Եվ երկար օգտվելով այդ սննդից շատ հեշտ կարելի է ավելորդ քաշ ձեռք բերել, իսկ ավելորդ քաշը ձեռք բերումը շատ վտանգավոր է մի շարք այլ հետագա հիվանդությունների զարգացումով։ Այս ամենի ինչը հաշվի առնելով եւ տեսնելով, որ երեխաները բակում կամ դեպրոցում գրեթե ֆիզիկական այդ ակտիվության ժամերով չեն զբաղվում, մենք եւս կստանանք մի պատկեր, որ վատ սնուցման խնդիրը թույլ ֆիզիկական ակտիվությունը բերում է մի շարք հիվանդությունների, նույն սիրտանոթային հիվանդությունները կամ ստամոքսաաղիքային հիվանդությունները, որոնք որ հենց ձեռք են բերում դեռահասային տարիքում։
Իսկ մենք ինչ տվյալներ ունենք այսօր դեռահասների առողջության հետ կապված։
4 տարի առաջ Արաբկիր բժշկական համալիրը երեխաների դեռահասների առողջության ինստիտուտը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի օժանդակությամբ անցկացնել է մի հետազոտություն, որը կոչվում է դեպրոցիահասակ երեխաների առողջ վարքագիծ։ Եվ մասնակցել են 1206 դեպրոցիահասակ երեխա, հիմնականում 12-ից մինչև 16 տարեկան երեխաները։ Իհարկե մենք ստացել ենք շատ հետաքրքիր տվյալներ եւ ասեմ նաեւ, որ մենք պատրաստվում ենք մյուս տարին էլ նման հետազոտություն անցկացնել, որ բիսի դինամիկայում տեսնենք ինչպես փոփոխություններ են կատարվել թեկուս այս 5 տարվա ընթացքում։ Ասեմ, որ ստացել ենք մի տվյալ, որը բոլորին զարմացրեց, դա այն էր, որ 85% դեռահասները ընդհանրապես չեն նախաճաշում։ Մի տվյալ կար, որը եւս շատ մտահոգիչ էր, որ երեխաների մոտ 9-10% գտնվում են, այսպես ասած, դեպրեսիվ վիճակում, այսինքն դա եւս մի ցուցանիշը, որը խոսում է դեռահասների հոգեկան առողջության խնդիրների մասին։ Երեխաների բավական մեծ տոկոսը փորձում է ծխել, տղաների եւ աղջիկների, եւ այսօր ծխախոտամոլությունը շատ տարածված է մեր մոտ։ Նաեւ, ինչպես ես նշեցի, ֆիզիկական ցածր ակտիվություն նկատվում է Հայաստանում։ Երեխաների մի մասը նշեց, որ դպրոցում կա բռնության դեպքերը, եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական։ Այս ամեն ինչը մտահոգիչ է, թե ոչ միայն բժշկների աշխատանքի, նաեւ ուսուցիչների եւ ծնողների եւ ընտանիքի եւ ընդհանրապես ընտանիքի դերը երեխային առողջ մեծացնելու, երեխա առողջ լիարժեք հասարակության անդամ ունենալու շատ մեծ է։
Բռնության դեպքերի մասին ինչ կասեք, պարոն Խեմչյան, ինչ տվյալներ ունեք։
Թվային տվյալներ ցավոք չեմ կարող նշել, բայց բռնության դեպքերի մասին ահազանգներ կան, եւ կրկին այս տարի ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ Սյունիքի մարզում համապատասխան մասնագետների համար վերապատրաստումներ իրականացվեցին, եւ մենք մշտական կապի մեջ ենք մեր մարզային գործընկերների, մասնավորապես երեխայի պաշտպանության բաժինների, մարզպետանների հետ բաժինների մասին ցավոք սրտի բռնության դեպքերը թե ընտանիքում, թե դպրոցում։ Կուզեի կրկին խոսել երեխաների առողջության հետ կապված խնդիրներին։ Պարզապես չեմ կարող չնշել հաստատությունների այլ ընտրանքների կարևորության մասին։ Պետությունը 2008 թվականից սկսած արդեն ֆինանսավորում է այլ ընտրանքային խնամքի երկու ձևեր, խոսքս խնամատար ընտանիքների մասին է եւ ցերեկային խնամքի կենտրոնների հաշմանդամություն ունեցող եւ սոցիալապես խոցելի ընտանիքների երեխաների խնամքի համար։ Բայց թե ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքով, թե այլ պատճառներով, այդ թիվը պետական ֆինանսավորում ստացող այդ ցերեկային խնամքի կենտրոնների եւ խնամատար ընտանիքների ցավոք սրտի չի ավելանում, ինչը իր հերթին կարող է հանգեցնել նրան, որ հաստատություններում գտնվող երեխաների թիվը կրկին կարող է աճել։ Պատահական չէ, որ մանկատներում կամ այլ հաստատություններում գտնվող երեխաների մոտ 75-ից 80% ունեն առնվազն 1 ծնող, այսինքն ծնողներին եւ ընտանիքներին պատշաճ աջակցություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է կանխել այդ երեխաների մեծ մասի, գոնե մեծ մասի հայտնվելը այս կամ այն փակ տիպի հաստատություններում։
Տիկին Մեքոա, դուք ինչ լուծումներ եք տեսնում ձեր բարձրացած խնդիրների համար։
Կա, իհարկե, դա այդ տարիքային սահմանափակումը 0-7 տարեկանից օգտվելը պետության կողմից ֆինանսավորող բուժօգնությունից, 0-ից ոչ թե 7 տարեկան լինի, մի քիչ ավելի բարձր, լավագույն դեպքում մինչև 18 տարեկան, որ երեխաները հնարավորություն ունենան պետության կողմից ֆինանսավորող բուժօգնությունից օգտվելը, ավելի շատ խրախուսել, ավելի շատ քարոզել երևի այդ առողջ ապրելակերպը եւ առողջ ապրելակերպ դասընթացները, առողջ ապրելակերպի հիմունքները, ինչպես դպրոցներում, այնպես էլ հեռուստա հաղորդումներով, որովհետև թե հաշվի առնենք, որ այսօր երեխաները շատ-շատ ժամանակ են անցկացում երաստացույցի առաջ, ապա կարոշչական աշխատանք կարող է նաև այսպես անցկացվել։
Եվ պարոն Խեմչյան, ձեր լուծումները խնդիրների։
Կարծում եմ հատկապես հաշվի առնելով ներկայիս ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, առաջին հերթին անհրաժեշտ է շեշտադրել պետական եւ ինչու ոչ նաեւ միջազգային կամ այլ հասարակական կազմակերպությունների ռեսուրսների օգտագործումը, առավել արդյունավետ օգտագործումը։ Եվ այս առումով կան հետազոտություններ, որոնք հստակ ցույց են տալիս, որ ինչ որ մի պահ է գալիս, որ երեխան դուրս է մնում խնամքի համակարգից, որովհետև գուցե մի մարզում այս ծառայությունը կամ մյուսում չկա, եւ ես համաձայնեմ այն գործընկերոջ հետ, քարոշչությունը եւ հեռուստաեթերի ուժը այդ ամեն ինչի համար, իսկ մենք ունենք, եթե չասեմ հակառակ, ապա ոչ նման պատկեր, այսինքն հեռուստաեթերի բացասական ազդեցության մասին ավելի շատ կարող ենք խոսել, ինչի վառ ապացույցն է հանցավորության անչափահասների կողմից կատարող երեխաների դեմ կատարվող հանցագործությունների աճ։
Շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին մանկաբույժ Մարինա Մելքումովան եւ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրերի ղեկավար Հայկ Խեմչյանը։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած հաղորդումներից։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հայաստանում հակահրդեհային անվտանգության կանոնները կան եւ գործում են։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի փրկարար ծառայության պետական հրդեհային տեսչության, հրդեհների հաշվառման, վերլուծության եւ հակահրդեհային քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանը։ Նա ասաց, որ չնայած ռուսաստանյան վերջին դեպքերին, Հայաստանում այս ոլորտը խստացնելու կարիք չկա։
Պետական հրդեհային տեսչությունը օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է քարոշչության միջոցով եւ նորմատիվ տեխնիկական այդ նորմերը պահպանելու միջոցով մարդկանց կյանքը, զույգը եւ առողջությունը պահպանելու խնդիրները իրականացնում։ Խստացման հարկ չկա այստեղ, արդեն դրանք նորմեր տարիներ շարունակ կան եւ գործում են։ Այստեղ զուտ նաեւ որ պետք է պարզ ասած մարդկային պարզ գոնություն, մի քիչ խելամտություն, այդքան բան։ Նույն այդ բերմի դեպքում կարելի է դեպքից խուսափել, դա պարզային հանցավոր անփոփոխության հետևանք է։ Կային իհարկե նորմերի ինչ-որ խավը, բայց դրանք այդպես չեն կարող այդ զոհերի բերել, բնականաբար, եթե չլներ այդ մարդկանց անփոփոխությունը։
Հակահրդեհային քարոշչության բաժնի պետը ասաց, որ հակահրդեհային անվտանգության կանոնները շատ են եւ կախված են տեղանքից, բայց կան ընդհանուր պահանջներ բոլորի համար։ Վարչության տեսուչները ստուգումներ են իրականացնում տարին 1 անգամ, եւ եթե ձեռնարկատերը չի կատարում տեսուչի պահանջները, ապա նա ստուգանվում է 25000-ից մինչեւ 250000 դրամ։ ՀՀ օրենքով տեսուչները լրացուցիչ ստուգումներ անելու իրավունք չունեն, այսինքն եթե տեսուչը ուզում է իմանալ, թե արդյոք շտկվել է խնդիրը, ապա այն ստուգելու համար նա պետք է սպասի 1 տարի։
Պետք է օրինակի համար ապահովված լինեն հրդեհաշիջման գզնական միջոցներով, մասնավորապես կրակմարիչներով, դա ասենք առաջնահերթ հարցերից մեկն է։ Կան նորմատիվ տեխնիկական հարցեր, որոնք տեղում պետք է նայվեն։ Դա տարահանման երկերի հետ կապված հարցեր կարող է առաջանալ, ասենք պետք է տեղեր կա, որ պետք է ունենան ասենք տարահանման համապատասխան քանակությամբ երկեր, դուռը պետք է դուրս բացվի, նո ասենք բոլոր տեղ չի, դա էլ նորից նորմաններով նայում է։
Ճշտեցի Երևանյան մի քանի ակումներից, թե ինչ վիճակում է իրենց հակահրդեհային համակարգը։ Ակումներից մեկի աշխատակից ասաց, որ իրենց ակումբում անգամ արգելել են ծխելը անվտանգության նկատառումներով։
Չէ, մեր մոտ չի գործում։
Մենք ունենք կրակմարիչներ, մոտ 8 հատ, մեր ակումբը խարից է հիմնականում։ Մենք աշխատում ենք մեր հրշեջների հետ, իրենք պարբերաբար այցելում են մեզ, մենք ունենք ակտեր ստորագրած ընդեղ միասին համատեղ։ Մեր կուխնյայից մենք բացել ենք երկրորդ մուտք, լուսամուտք, մենք անընդհատ վերահսկողություն ենք իրականացնում, որ ցանկացած պահին, նույնիսկ զուգարաններում չծխեն։
Կան են բալոնները, որոնք որ պարտադիր որ լինեն, դրանք կան, հատուկ են հյուրանոցային բան տեղեր, որ լինում են առաստաղից կախված, դրանցից չունենք։
Ունասի запасные выходы есть, противопожар, сигнализация, есть огнетушители. Ամեն տարի բացառությամբ վերջի տարու հետ ինչ որ խախտումներ են նկատել եւ այդ խախտումները ուղղակի վերացվել է, իրանք իմի было дано предписание, это предписание было выполнено. Կրակ մարիչ ունենք, հետո էլեկտրական շիտ ունենք, որ բացեր, դիպեսին փակենք։
Երևանյան ամենահայտնի ակումբներից մեկի տնորեն ասաց, որ իրենց ակումբում հաճախակի հրավառություններ են անում։ Նա վստահ է, որ իրենց ակումբում հրդեհ չի բռնկվի, քանի որ իրենք հետևում են անվտանգության կանոններին։
Ագնետուշիցիլ ունենք։ Եթե այդպես շատ չեպելները լինում, ամբողջ լույսերը միանում է, լուսավորվում է եւ ասենք, ամբողջ աշխատակազմը, հա, փորձում են պետի մուտքի դուրը ուղեկցել, ակումբում մի մուտք ունի։
Երևանյան հայտի մեկ այլ ակումբի աշխատակից էլ ասաց, որ իրենց ակումբում պահանջվող երկու երկի փոխարեն ունեն 4-ը։ Նա ասաց, որ ակումբը կառուցելու ժամանակ համագործակցել են հրդեհային տեսչության հետ։
Մենք ունենք երկու կրակմարիչ ու երկու ասնանոյ այն տեղերում, որտեղ որ հնարավոր է աստվածչանի այդտեղից կարողա լինի հրդեհ։ Այնուամենայնիվ բեմի վրայից կարելի է միանգամից դուրս վազել, որով էլի հրդեհային տեղը, որտեղ այնտեղ լիքը տենց հոսանքներ, լարեր կա, համապատասխան աշխատող, որը որ իրազեկված է այդ սիտուացիայից, եթե հանգած դայբոգ, ինքը արդեն գիտի էլի ոնց իրավիճակը քարքավորել։
Կառավարության որոշումով մինչև 2011 թվական ոչ մի տեսակի ստուգումներ չի կարելի իրականացնել այն կազմակերպություններում, որոնց շահույթը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը։ Սերգեյ Հայրապետյանը ասաց, որ մինչ այս խախտումներ հիմնականում գրանցվում են հենց այդ խմբում, բայց քանի որ կառավարության որոշումն է, ապա իրենք պետք է ենթարկվեն։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։